Dobrodošli v podcastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma.
Moj gost v 26. epizodi podcasta je bil dr. Emil Ljuvan, profesor na Fakulteti za turistične študije turistiki. Emil raziskuje področje negativnih vplivov turizma na okolje, predvsem pa se osredotoča na ogromne količine prehranskih odpadkov v nastanitvenih obratih. Govorila sva tudi o težavah in o vlogi destinacijskih organizacij ter o vlogi turizma v procesu regeneracije naše družbe. Zdravo, Emil.
Pozdravljeni.
Kako ste kaj?
Dobro. Počasi prehajamo v poletje. Super čas za mojo ustvarjalnost pa za energijo. Sem bolj človek sonca pa narave.
Ok, super, zanimivo. Ja, pa tudi verjetno zdaj je pestro med izpitnim obdobjem, ne? Zato res hvala, da ste si vzeli čas za to najino epizodo.
Malenkost, hvala za povabilo.
Čisto za začetek bi vas prosil, če se malo predstavite, povete mogoče malo tudi osebno o vas, preden greva na profesionalni del.
Verjetno bi bilo boljše, če bi koga drugega vprašali, da me predstavi, ker sam sebe predstaviti zelo težko. Ampak verjetno se najbolj poznam, no. Kaj jaz vem, kaj bi rekel, mogoče nekaj, kar je malo komu znano, ne? Da sem oče, sem mož, raziskovalec, pedagog. Zelo rad verjamem, da sem tudi nek konstruktivni kritik. Veliko mi pomeni, da lahko pomagam drugim, spravi sem tudi neka vrste filantrop. Pa kaj se vem, zagotovo tudi idealist, verjamem v ideale, verjamem, da se jih da doseči. So dnevi, ko sem recimo, ne vem, bolj oče ali mož, pa so dnevi, ko sem bolj recimo raziskovalec, pedagog, spravi to pač seveda niha. Kaj bi še izpostavil? Zagotovo to, kar moji sodelavci verjetno tudi vedo, pa tisti, s katerimi se srečujem, da me bolj kot količina nečesa zanima predvsem kakovost. In to mi je še posebej pomembno na področju mojega dela, torej v večini poučevanja in pa raziskovanja. Rad se zauzemam, to že kar od vsega začetka, za vrhunske, neke odlične rezultate dela. Želim pač, da izstopim iz povprečja, ne jaz kot oseba, ampak predvsem prispevek, ki ga lahko dam k znanju o turizmu in seveda prihodnim generacijam, bom rekel, isto mislečih, ne samo študentom, s katerimi se praviloma v pedagoškem smislu okvarjam. Pa morda še ena stvar, ki jo zelo rad povem, kadar me kdo vpraša, kaj menim o turizmu, oziroma kdo sem kot raziskovalec v turizmu. Ves čas, torej odkar sem v gostinstvu in turizmu, verjamem, da je turizem pravzaprav najboljša preventiva oziroma zaščita pred slabim. Zdaj to slabo lahko vzameva kot recimo politične nemire ali vojne, lahko vzameva kot slabo recimo stres, bolezen, nezadovoljstvo, neznanje, revščina, nepravičnost. Spravo verjamem, da je turizem torej najboljša preventiva ali zaščita pred temi pojavi, v katerih pač živimo oziroma se srečujemo z njimi v svojem vsakdanjem življenju. Kaj pa me žalosti in v zadnjem času mogoče preseneča, pa je predvsem to, da še vedno mnogi razlagajo turizem kot pojav oziroma dejavnost, ki jo lahko vodijo vsi, oziroma v njej delajo vsi. Ne? Še vedno ga tretiramo recimo kot neko odlagališče idej ali posameznikov, ki ne obetajo v drugih panogah. In moram reči, da mogoče nekaj, kar zagotovo seveda vsi ne vedo, da sem bil zelo povprečen osnovnošolec. Nekako je bilo takrat pač seveda zame rezervirano mesto ali v gostinstvu ali v nekih, torej, kaj bom rekel, ne vem, poklici, kot so recimo gozdarstvo, lesarstvo, mehanika recimo, ne. In vidim, da je danes še vedno pogosto podobno, ne. Jaz mislim, da bi bilo prav, da gremo čez to idejo ali miselnost v turizmu. Namreč študenti bodo vedeli, da večkrat rečem, da je turizem vsaj tako pomemben, recimo, kot je zdravstvo ali medicina, ki se recimo praviloma ukvarjata z zdravljenjem bolezni ali slabega počutja. Jaz rad rečem in verjamem, da v turizmu to preprečujemo. In to je bistveno cenej recimo kot pa zdravstvo in medicina in tudi z bistveno manj stranskimi učinki, recimo vsaj za posameznika. Zdaj se bomo pač mogli še malo naučiti, kako bi bilo manj negativnih učinkov recimo na, rečemo, na naravno okolje in na družbo. Ampak to je pa recimo že druga tema. Ne?
Ja. Ja, zanimivo, ko ste rekli, iz osnovne šole prehod in vaš prehod naprej, kaj se pa v bistvu spremenilo, da pa niste šli po tej poti v klasično gostinstvo, pa ste zdaj, na primer, na nekem zelo uspešnem položaju, tako bom rekel, no, pač strokovno in profesionalno v celoti, ne, pač kaj se je vmes, kaj bil ta shift?
No, mnogi ne vedo, ne vem, če vi veste, jaz sem po osnovni izobrazbi v bistvu gostinski tehnik, najprej seveda kuhar natakar, potem pa tehnik storitvenih dejavnosti na področju, torej smer gostinstvo, pa sem tudi diplomirani organizator turizma, pa magister turizma, pa doktor filozofije, tourism management na Avstralski univerzi, The Queensland sem doktoriral. Vmes sem še malo skakal na področju, se pravi, mednarodnega poslovanja z študijem v Ameriki in pa politologije na Univerzi v Ljubljani. Skratka, sem pravzaprav s turizmom in z gostinstvom rasel, torej formalno gledano, ne, torej z vidika formalne izobrazbe, praktično ves čas. Pa se pa v neki točki se pravi, pojavila najprej želja, to je bila želja pač seveda mojega prvega mentorja, da bi sodeloval sprva kot organizator ene strokovne ekskurzije, pa se je pa to začelo razvijati v neko težnjo potem, da bi torej deloval tudi kot recimo, nek pomočnik, kaj smo rekli laborant. Uvidel sem, se pravi, da je kruh, če se izrazim pogovorno, torej kruh v turizmu velikokrat trd, suh, in glede na to, da sem idealist in da stremim k kvaliteti in k kakovostnim rezultatom, sem pač videl, da je torej v tem, da bi torej učil ali raziskoval in ustvarjal znanje, kako turizem narediti boljši, se pač odločil in se torej v celoti posvetil torej raziskovanju, poučevanju torej na področju turizma. Sem pa bil precej tih osnovnošolec, to moram povedati, ampak pol se mi zdi, ko sem pač torej začel ukvarjati oziroma zdrževati za gostinskega tehnika, torej najprej kuhar, potem natakar in tako naprej, se mi zdi, da sem spoznal, ne, da je gostoljubje tisto, kar razumem in seveda želim udejanjati. In jaz verjamem, da je torej gostoljubje pravzaprav edini najpomembnejši skupni imenovalec turizma, ne. Bil sem pa tudi še na številnih drugih področjih, ne, se pravi, kar nekaj let, mislim, da njih 8 let sem bil samostojni radijski novinar in moderator radijskega programa, pa turistični vodnik, spremljevalec, organizator in povezovalec prireditev, tudi potovalni svetovalec, pomočnik vodje malega hotela, animator, skratka, turizem sem spoznaval z več zornih kotov in videl v bistvu, kje so priložnosti, kje so torej pomankljivosti. In to skušam danes, koliko mi seveda dopušča ta čas in pa druge družbene vloge razlagati študentom tudi v gospodarstvu, da bi lahko, pač, ne, mogoče v neki točki lahko rekel, da sem uspel torej, ta idealizem, ki ga jaz verjamem glede turizma, tudi prenesel na ostale, ki delajo v turizmu.
Zanimivo. Res, raznolike izkušnje. Verjetno dajo pol malo več prednosti pri teh raznih raziskavah. Imate neko širino v pogled, že kaj se v praksi dogaja in potem tudi lažje prenesete naprej.
To je ključnega pomena. Sicer je pravno, da mogoče omeniva tudi to, da je zaradi sistema visokošolskega prostora v Republiki Sloveniji zelo težko vzdrževati korak s prakso. Ja? Ampak jaz mislim, da če hočeš biti dober raziskovalec in dober pedagog, je nujno, torej, da si z eno nogo v praksi, da spoznavaš, torej, kako se delo v turizmu spreminja, kar pa je pomembno tudi za dobrega raziskovalca in pedagoga pa je seveda, da znaš nekako pojasniti oziroma razumeti, kaj so dejavniki, kaj so razlogi za spremembe, ki se dogajajo, zato da bi lahko potem tudi utirjal razvoj turizma na boljše, ne, to si vsi želimo. Tako da praksa zagotovo je pomembna, ampak jo je treba torej ves čas vzdrževati, kar ni vedno enostavno.
Se strinjam. Zdaj pa, ker sva govorila, kako so maturize nekih res pozitivnih učinkov, kar mislim, da se vsi strinjamo, ampak bi se rad malo dotaknil tudi tistih negativnih, s katerimi se tudi ukvarjate oziroma jih raziskujete, sicer z dr. Dolničarjevo. Sicer ta problem zavržene hrane v nastanitvenih obratih, ki je res ena glavna tema vaših raziskav, ko sem videl v zadnjih letih. In v bistvu me zanima, kaj je bil prav glavni razlog, da ste se pa začeli ukvarjati s tem, oziroma se ukvarjati s tem problemom.
Ja, to je res nekaj, o čemer torej v zadnjem letu, oziroma v zadnjih 5 letih, recimo, ne, torej največ tudi govorim, poskušam torej javno govoriti o tem, je torej področje negativnih vplivov turizma na okolje. Kaj je bil pravzaprav glavni razlog? Torej, zavržena hrana, čisto naključno, ko smo seveda torej iskali, bom rekel, luknje v znanju o tem, kje vse in na kakšen način torej turizem škodi okolju, ker verjamem, da se oba dva strinjava, pa tudi vsi, ki bodo to poslušali, da praktično že ptiči na drevesih čivkajo, da je turizem slab za okolje, da škoduje okolje in tako naprej. Seveda je potrebno torej poiskati dokaze, ne, za to. In torej nekako sem se pred leti torej slučajno srečal s to problematiko zavržene hrane. In torej prva stvar, ki je bila, torej, zato da bi sploh lahko, ne, bom rekel, malo bolj resno govorili o tej problematiki, smo seveda ugotovili, da je potrebno to dejansko izmeriti, ne, in seveda zraven razumeti tudi, torej, kaj vodi v ta problem, ne. Torej, ni mi bilo dovolj in še danes mi ni dovolj, torej, veliko tega govora o tem, da je turizem neprijazen do okolja, ne. Jaz mislim, da potrebujemo več konkretnih podatkov, teh pa je še vedno zelo malo. In to je ključni razlog, se pravi, da pač ne uspemo odpraviti vseh teh negativnih vplivov turizma na naravno okolje. Jaz mislim, da se oba dva strinjava, če bi poskušal zdaj praktično ponazoriti, da je razlika, recimo, če se midva pogovarjava o tem, da je v turizmu veliko zavržene hrane, ali pa če lahko rečemo, recimo, da v enem večjih slovenskih hotelov, kar bi v mednarodnem merilu bil to čisto normalen srednje velik hotel, recimo v 2 mesecih poletne sezone turisti zavržemo malo manj kot 5 ton užitne hrane. Ne, se pravi, razlika, rečemo, veliko hrane zavržemo, ali pa če rečemo konkretno 5 ton. Ja? In če k temu dodava recimo še podatke o ostankih hrane, se pravi, ker tukaj v teh 5 tonih imava, v tonah imava torej vse to, kar bi lahko pojedli. Ja, pa nismo. Ne? Če pa k temu dodava še to, kar dejansko pač ne moreva pojesti, bova dala recimo primer kosti, olupki, lupine in podobne. Ne? In pa seveda še ostanke, ki nastanejo v procesu priprave, pa lahko rečeva, da gre za vsaj petkrat, torej dvakrat večji volumen. Ne? Se pravi, to potem v bistvu nas malo bolj zdrami. Ne, ko smo lahko seveda konkretni. Ne. V povprečju recimo to pomeni, ne vem, približno 15 gramov na zajtrk, približno 50 gramov na večerjo. Ne. Tukaj govorimo seveda o odpadkih, ki ostanejo na krožniku gostu, ja, in ki jih ni pojedel, pa bi jih lahko, ker je to užitno. Spravo, tukaj ne govoriva o odpadkih, ki nastanejo torej iz strani zaposlenih ali podjetij. Ne. To je dejansko naša lastna odgovorna. Zdaj, tukaj imava seveda problem, ne, ki nas vse zdrami, ne, ampak je potrebno vedeti v bistvu, da gre tukaj za popolnoma nepotrebno trošenje virov za pridelavo recimo te hrane. Pa virov, ki jih potrebujemo, da to hrano dostavimo, ne, pa za skladiščenje, za pripravo, za postrežbo, ne, in še potem recimo, ne vem, neki toplogredni plini, ki nastanejo, kolikor pač ta hrana seveda potem pristane na bioloških odlagališčih, ne. Skratka, to je pač en problem. Jaz sem vesel, se pravi, ko smo se pred časom se odločili za ta research stream, kot rečemo, oziroma za to vejo raziskovanja. Namreč tudi sami smo bili presenečeni, koliko pravzaprav tega torej nastaja. Ne. Je tudi vedno bolj popularno raziskovalno področje, ampak jaz mislim, da nas primarno ovira predvsem to, da se številni raziskovalci zadovoljijo s temi domnevami ali percepcijami oziroma mnenji. Ne. Jaz mislim, da moramo biti malo bolj konkretni, ker nas pa seveda te konkretne številke, recimo, ki so in pa razlogi, ki vodijo v te številke, zbudijo in potem se bistveno bolj, bom rekel, odzovemo na mnenja stroke o tem, kako naj pač neke probleme zmanjšamo. Ne? Mogoče še to, ker je seveda to sila neobičajno raziskovalno delo, ne? Verjetno torej po večini si ga predstavljamo, torej raziskovalno delo v nekem, bom rekel, torej z nekim anketnim vprašalnikom, z neko klasično raziskavo. Te raziskave, ki jih delamo, seveda so take raziskave v nekem živem laboratoriju. Ne? Si morate predstavljati, torej mi raziskujemo, mi opazujemo, ko tečejo poslovni procesi. Ne? Kar pomeni, da moramo veliko naporov vlagati tudi v to, da ne motimo poslovnih procesov, da vzdržujemo kakovost dela, da ne motimo zaposlenih, da se nekako filtriramo, ne, v ta poslovni del. Pa seveda vse do tega, da gre tudi za umazano delo. Ne. Je treba si nadeti rokavice in seveda tehtati in meriti in opazovati v bistvu, kaj nastaja, ne, kot posledica torej našega prehranjevanja. Ne. In jaz mislim, da na tem mestu je tudi torej zahvala, ne, vsem torej podjetjem, s katerimi lahko delamo, to so naši živi laboratoriji, ne, in tudi večkrat v mednarodnem kontekstu, kadar imam priložnost govoriti o teh naših raziskavah, zelo rad povem, da je Slovenija neke vrste edinstven raziskovalni laboratorij na tem področju, ker res slovenske podjetja nam odpirajo vrata in s tem tudi dokazujejo, da jih zanima, ne, kakšen negativni vpliv puščajo v okolju in kako bi ta negativni vpliv zmanjšali.
Prav bi se hoteliri, ne, če zdaj, v tem primeru govorimo, se pozitivno odzovejo na te raziskave, ste ugotovili.
Absolutno, to je pomembno povedati. V bistvu je težko seveda, ne, namreč, ampak dobro, bom končal to misel. Spravi, težko je predvsem zaradi tega, ker seveda poslovni proces mora teči nemoteno. Ne. Naša želja je torej, da ne zmanjšamo kakovosti poslovnega procesa, da ne vplivamo na nezadovoljstvo gostov, vseeno pa skušamo v realnem času in v realnem okolju izmiriti v bistvu, kaj se pravzaprav dogaja. Ne. Nekateri drugi raziskovalci uporabljajo mikroskope, ne, in v svojih laboratorijih to opazujejo, mi pa seveda moramo te raziskovalne veščine prenesti v nek poslovni proces in nekako logično je, da so podjetniki sprva zadržani. Ne. Tako da smo tukaj tudi zadovoljni, da recimo raziskovalne fundacije, raziskovalne agencije nekako prepoznavajo potrebo potem, torej, da nam financirajo to vrstne raziskave, ker gostinski sektor tudi nima denarja, da bi te raziskave torej, financiral, tako da praktično mi ponudimo celotno ekipo, ja. Raziskovalcev tukaj tudi naši študenti veliko sodelujejo, se tudi veliko naučijo iz tega, ampak jaz mislim, da kar je ključno tukaj je predvsem torej, naše poznavanje poslovnih procesov. Ne, kot gostinec, ki imam stik z gospodarstvom, tudi vem, kaj pravzaprav je izvedljivo, da ne motiš poslovnega procesa. Ne, tudi veliko se pogovarjamo z zaposlenimi, kjer v bistvu načrtujemo praktično vse korake teh raziskav, še enkrat predvsem zato, da ne bi torej, motili klasičnega poslovnega procesa in da bi se nekaj naučili. Ne, bi bili presenečeni, koliko se lahko torej, na visokem nivoju torej, znanstvenega raziskovanja naučite samo z opazovanjem. Tako da tukaj res no, slovenski hoteli, torej ti, s katerimi trenutno delamo, se zelo pozitivno odzivajo in tudi so pripravljeni potem tudi na poslušanje o rezultatih, o izsledkih in predlogih, ki jih imamo. Nekoliko manj, bom rekel, angažirani pa so potem pri implementaciji torej naših predlogov, predvsem zaradi tega, ker se določeni predlogi seveda nanašajo na spremembe utečenih poslovnih procesov, in tega ne moreš narediti čez noč, se pravi, treba korak po koraku. Si pa želim, da bi recimo več teh naših predlogov, ki temeljijo na teh raziskavah, že upeljali, ker v končni fazi veliko teh predlogov, ki so primarno seveda dobri za naravno okolje, ker imajo, torej povzročajo manj negativnih vplivov na okolje, imajo tudi velike pozitivne učinke na ekonomično sposobanje. Ne? Namreč vsak odpadek je čisto nepotreben strošek.
Ok, mislim, zanimivo to je, ja, da se, in dobro, da se res pozitivno odzivajo, drugo je pa polja implementacija, ki pa verjetno traja. Ne? Kot vsaka stvar, nekaj, to je pač inovacija, bomo rekli, ne? In
ja, veste, predstavljate si, se pravi, ne, tam imaš ekipo recimo ne vem, 15 zaposlenih v kuhinji plus recimo 15 zaposlenih v strežbi, ki recimo že leta in leta torej po enakem postopku, po enakem poslovnem procesu izvaja določene storitve. Mi seveda ugotovimo, da določeni postopki vodijo v neko, bom rekel, torej nepotrebno trošenje, ja, virov. in je treba to spremeniti. Ne? Potem recimo, in to je težko. Ne? Tudi recimo imamo neko tečen postopek, kako postrežemo hrano, recimo, če ostanemo na primeru torej, zavržene hrane strani turistov. Tečejo postopki, ki so jih navajeni zaposleni, ki so jih navajeni turisti, ne? In mi seveda potem predlagamo neko spremembo v tem procesu, in seveda je razumljivo, da so torej izvajalci storitev, ponudniki tukaj zadržani in da z majhnimi koraki, ne, poskušajo uvajati te spremembe, ker nikomu seveda ni v interesu, da bi vplival torej na nezadovoljstvo, da bi zmanjševal kakovost ali pa recimo, da bi. Torej, žugal s prsti, ne, ali na zaposlene, ali na goste, ne, da torej moramo biti malo bolj odgovorni pri svojem vedenju. In jaz to seveda razumem in verjamem, da bo torej terjalo čas, ampak bom rekel, da smo tukaj, se pravi, torej v Sloveniji, vsaj kar se tiče teh naših raziskav, torej podjetniki, ki orjemo ledino, ne, na tem področju.
Ja, se mi zdi pa itak tudi, da je mogoče še težje, ne, pač spremeniti to, kar je tudi povezano s tem poslovnim procesom, spremeniti vedenje gostov, ne, ki so tudi oni so navajeni po nekem konceptu, ko potujejo, ne vem, že 20 let in imajo nek sistem, na primer v nekem hotelu, kjer so, ne, in pol tudi za njih, ne, ko nekaj novega uvedeš, je tudi za njih lahko šokantno in mogoče je glih tukaj ta izziv, s katerim se tudi soočate oziroma kaj ste že probali in kaj deluje.
Ja, absolutno. Ne. Imate goste, ki se vračajo, ne. Kar, torej za te goste bi kakšna sprememba, ne, če ni res uravnotežena, ne, zagotovo pomenila negativno izkušnjo. Ne. Ali pa recimo tudi za goste, ki pri vas recimo še nikoli niso bili. Zato, ker so pač recimo aktivni potniki, aktivni turisti, niso navajeni na neke klasične procese, recimo rekla, v tri, štiri ali pet zvezdičnem hotelu. Ne? Torej imajo neka pričakovanja. In seveda vsej tej želji, torej, da prilagodimo torej, poslovne procese, da bodo manj potratni za okolje, da tako rečemo, ne? Je to pač potem nekaj neobičajnega. In moraš se pravi zelo tenkočutno, zelo sočutno, ne, do vseh udeleženih v procesu pač uvajati te določene spremembe. Zavedati se moramo, da imamo kot turisti veliko moč, ne, da lahko z majhnimi spremembami naredimo velike spremembe. Ja. Dejstvo je tudi, ne, da si moramo vsi, torej raziskovalci ali pedagogi, če hočete, ali svetovalci, tudi gospodarstvo, pa končno pazi tudi jaz in ti, torej jaz in vi kot turista, priznati, da si vsi želimo biti odgovorni do okolja ali do neke družbe. Ne. Jaz rad verjamem, da ga ni posameznika na svetu, ki bi načrtno rekel, da mu ni mar za okolje ali za družbo, ki preživlja svoje počitnice. Dejstvo pa je, da ni enostavno. Ne? Ni enostavno, ker je to vendarle, ne, večkrat rečemo, ne, tisti čas v letu, ko želimo biti manj obremenjeni. Ja? In usklajevanje nekih prioritet, želje po brezhibnem uživanju, to vse vodi v nek stres, ne? Tega si na počitnicah seveda ne želimo. Doma nas torej, dnevno učijo mediji, pogovori s prijatelji, v končni fazi tudi reklamni panoji, pa pogovori na radiju, na televiziji, v filmih in tako naprej. Ne? Vsi nas bombardirajo s to željo, potem, da moramo kot družba biti bolj odgovorni do okolja, bolj trajnostno se moramo vesti, bolj moramo biti zadržani v smislu potrošništva. In veste, v vsakem življenju smo se nekako navadili na to in res tudi poskušamo torej, uvajati te spremembe, ker v končni fazi se nam v velikem obsegu poznajo na delavnici. Drži? Torej, če privršujemo na elektriki, da smo bolj trajnostni, bolj odgovorni do okolja, ker seveda povzročamo manj izpustov toplogrednih plinov, potem se to pozna tudi na računu. Ne? Podobno je z vodo. Ne? Torej, manj potrošimo vode, manj plačamo. Se pravi, ta pozitivni učinek na to naše vedenje je takojšen, ne, je merljiv. Ne. Za počitnice so pa tisto obdobje, ko se rečemo, da tako ali tako smo pripravljeni nekoliko več potrošiti, ker je to krajše obdobje v letu in se ne želimo še ukvarjati s tem, predvsem tudi zato, recimo, ker ne vemo, kako naj se. Ne. Vi greste v neko drugo okolje preživlja počitnica in tam so drugačni standardi, drugačni pristopi in seveda posledično pač potem hitro kot prioriteto damo to naše uživanje, ne, pa manj recimo torej neko skrb za okolje. Ne. Ampak še enkrat, spravo, majhni korak, recimo, če zelo na hitro izračunamo, ne, približno 6 milijonov turistov v Sloveniji, ne, pa če bi vsak samo 1 gram hrane manj recimo zavrgel, ne, v času svojih počitnic, to govoriva na dan, ne, bi bilo približno, ne vem, kaj, 6 ton manj zavržene hrane na dan, ne, to je užitno, ne. Pa se pa tu še seveda drugi, ne, en liter vode manj, recimo, ne, kakšno kilovatno uro elektrike manj, ne, pa so fosilna goriva za transport in za aktivnosti, ki jih počnemo, ne, tuširanje, kopanje, plavanje, skratka, to je res eno tako zelo pomembno področje, ki ne terja velikih sprememb v našem vedenju, ne. Zelo majhne, ampak v volumno potem dosežemo tisti učinek, ki si ga želimo, ne.
Ja, se verjetno je glih ta izziv, ne, tako ste rekli, mi hočemo uživati na dopustu, ne, in se pravi, kako tak proces narediti, ki bo hkrati pripomogel okolju, ne, ali pa zmanjšal naše negativne učinke in da bomo hkrati vse en lahko uživali, ne, se pravi, to je verjetno najpomembnejše.
Absolutno, in se da. Nismo, jaz moram reči, seveda smo veseli, da smo uspešni, ne, namreč dokazujemo, da se da, ne. Vemo recimo, da različne narodnosti vplivajo na to, pač kako potratno se vedemo, recimo, če ostaneva na primeru, torej, zavržene hrane, ne, pa se slabo sliši ta izraz, torej, prehranskih odpadkov, ne, torej, tisto, kar bi lahko pojedli, pa ne, torej, narodnost je tak dejavnik, ne, in je treba poiskati razloge, zakaj. Tudi življenjski cikel posameznika, ne, družine ali ne družine, ne, otroci so tisti, se veste, ne, ki veliko konzumirajo z očmi, ne, seveda v turizmu, hotelirji, gostinci delajo hrano, ki izgleda privlačno, ki diši privlačno, ki je okusna privlačno, ne, in to vse seveda vodi v to slabšo kontrolo, ne. Ampak mi ugotavljamo, da se da, se pravi, predvsem na način, da si delimo to odgovornost, ne, in potem pozitivno vedenje, ne. Ena taka raziskava, na katero smo še posebej ponosni in je tudi pokazala pravzaprav, ne, da ukolikor se delimo odgovornost, naredimo te spremembe v poslovnem procesu, recimo, malo bolj zanimive, malo bolj zabavne, recimo, ne, lahko hitro torej dosežemo zelo, zelo pozitivne učinke, ne. Mi smo recimo z eno čisto tako enostavno intervencijo, ko smo torej otroke oziroma družine nagradili za čim manj, se pravi, zavržene hrane, kar seveda ne pomeni, da so je pojedli manj recimo, ne, ali pa da so bili tukaj zadržani, ne, v smislu koliko in česa so pojedli, pa predvsem v tem, da so dejansko pojedli to, kar so si postregli, smo jih nagradili z eno torej pozornostjo, tukaj recimo, ne vem, je pomembno izpostaviti, se pravi, če sem zelo konkreten, ne, otroci so dobili torej priznanje, da so zeleni ambasadori slovenskega turizma, ne, se pravi, tudi slovenska turistična organizacija je sodelovala pri tem. In pa eno tako majhno materialno nagrado smo podelili, se pravi, in to je bilo krasno, ne, otroci so uživali, družine so uživali, to je bilo nekaj novega, ampak v pozitivnem smislu, ne, in je motiviralo pravzaprav te družine, da so sledile te pobudi ponudnika, ne, to je bila pobuda, ni bilo torej obvezno sodelovati v tej raziskavi, ampak ta pobuda, na katero so se seveda odzvali, je bila zelo rigorozna, namreč pomenila je, torej zahtevala je od družine, torej da ves čas svojega bivanja imajo nič gramov zavržene hrane, torej užitne govorilo, ne, se pravi, to je bilo zelo rigorozno merilo, pa smo vendarle, se pravi, za dobrih 40% povečali število družin, ki niso pustili, recimo, čisto nič teh odpadkov, ne. In kaj je bilo še zelo pomembno, ne, v bistvu smo vsi uživali v tem, ne, otroci, družine so uživali v tem zbiranju, torej dokazovanju svojega dobrega vedenja, zaposleni so bili torej navdušeni, ker je bilo nekaj novega, ne, skratka, spremenili smo poslovni proces na način, da je bila ena dodana vrednost in da to vedenje, ki smo ga skušali torej spodbuditi, ni bilo naporno, ne, ampak da smo uživali v tem, ne. Se takih primerov je seveda še več, ampak torej dokazujejo, da lahko spreminjamo vedenje. Ampak se moramo zavedati v bistvu turistični ponudniki, izvajalci turistične ponudbe, da je turist, da nam je, se bom dal vlogo turista tudi, ne, da nam je težko vedno slediti. Ne nam povedo, kako lahko torej, ne, prispevamo k bolj trajnostnemu turizmu in turisti se bodo odzvali.
Se pravi, pa je bolj na začetku treba res ozavestiti, ne, te ponudnike. In to prikazati, kot ste zdaj rekli, ne, da obstaja taki prijemi, da lahko, da bojo turisti še vsem zadovoljen, vsem bo vse normalno, samo da bote pač dosegli nekaj pozitivnega. Mogoče je res to ključ, ne.
Absolutno, se pravi, mi moramo pomagati. Določene poslovne procese enostavno treba prilagoditi, ne, ali infrastrukturno, lahko tudi procesno, ne. In to seveda v neki fazi zahteva neke investicije, ne, ali s časom, ali s delom, ali tudi recimo v denarju, da spremeniš recimo, ne vem, dizajn restauracije, ker vemo, da to tudi je povezano recimo s tem, kako se gosti vede v restauraciji, ali pa recimo dizajn in pa infrastrukturo recimo, ne vem, v sobah, ki vodijo v torej bolj odgovorno rabo električne energije in pa recimo vode. Ne. Ampak to se obrestuje na dolgi rok, predvsem zato, ker je v končni fazi ta sprememba poslovnega procesa lahko tudi eno novo doživetje, eno nova dimenzija doživljanja, recimo, ne vem, spanja v hotelski sobi ali prehranjevanja v hotelski restauraciji in tudi ni obremenjujoča za turista. Ja? Tako da to ozaveščanje torej ponudnikov je nekaj, kar moramo torej pospešiti, ne? In seveda delamo na tem, ampak da bi pa to lahko naredili, Rudi, ne? Pa seveda potrebujemo znanja o tem, kje so luknje, ne? Kje nastaja to nepotrebno trošenje teh naravnih virov, oziroma kje nastaja ta odtis, ki je negativen za okolje, ugotovite tudi, zakaj prihaja do tega, ne? Če so zelo konkretno, no, recimo torej potrošnje vode je tudi velik problem, poraba vode. Ne. Spravo, treba zelo konkretno ugotoviti, kje se porablja ta voda, ne. Koliko je za to odgovoren gost, ne. Koliko je za to odgovoren zaposleni v različnih oddelkih. Ne. In potem, ko ugotovimo koliko, pogledamo, torej, kje je res alarmantno, ja, potem se moramo nadalje ukvarjati s tem, torej, zakaj prihaja do tega. Ne. In veliko krat sklepamo, zato ker nismo pazljivi. Ni res, včasih so poslovni procesi tako naravnani, da ne gre drugače. Ne? Ampak moramo te stvari spoznati in tukaj si želimo, se pravi, da bi država, raziskovalne agencije, morda tudi gospodarstvo, torej spodbujalo in investiralo več denarja recimo te raziskave, ker to so časovno zelo zahtevne raziskave. Ampak so edini korak k temu, da najdemo učinkovite metode za to, da turizem naredimo bolj trajnostnem. Samo izpostavlja, da mora biti turizem bolj trajnostnem, ker je to pač neka bom rekla, kako nas je izrazila, neka trend beseda, ne, ali pa neko trend prepričanje, to ne bo zmanjšalo negativnih vplivov turizma, ker vidimo torej na kljub vsem naporom, ki smo jih zdaj vložili recimo v vse te ukrepe, ne, standardizacije, zelene scheme, ki so na globalni ravni, tudi v Sloveniji in tako naprej, vidimo, da turizem torej nezadržno raste, klasična, tradicionalna vedenja turistov tudi po tem obsegu seveda narašča in zato je logično tudi odtis turizma na okolju vedno večji. Ne?
Ja, ne, se strinja to, kar ste rekli, da rabimo več takih podatkov, ne, in takih šokantnih podatkov, kot ste rekli, ne, zavrže se 5 ton, ne, da res tiste, ki so odgovorni, da jih bo šokirali in prepričali, da s tem se moramo ukvarjati. Ne.
Ja, veliko krat, mogoče to komu ne bo všeč, ampak če se nalijeva čistega vina, ne, in jaz tudi zato rečem, se postavim vlogo turista. Ne. Veliko krat slišimo, hoteli zavržejo veliko hrane, ja, ali pa gostinski obrate, recimo. Ne. Jer še enkrat podaram, torej ta primer, ki sem ga dal, sem povedal, to mi, turisti, zavržemo. Ne. Ta hrana je bila, torej nismo jo zavržili, zakaj, ker smo mi šli do bifeja, ja, ali pa smo si naročili, ne, se tudi v la carte restauracijo, si pač naročimo, ne. Več hrane, kot vemo, da je lahko pojemo, ali se na bifeju naložimo več hrane, kot je lahko pojemo. Ne? Tukaj govoriva o tem, ja? Ne o tem, da pač so hoteli zavrgli toliko in toliko hrane ali pa gostince.
Ja, tako. Ja, mislim, zdi se mi pa vse, no, da pri mlajših generacijah je nekak večje zavedanje o tem, ker se zdaj res že veliko govori o tem v zadnjih letih, ne? Ne samo hoteli, tudi nasploh.
Res je. Ja. Ravno zdaj torej smo zaključili eno raziskavo, ki bo zdaj kmalo objavljeno v prestižni mednarodni reviji z področja turizma, kjer smo torej res ugotovili, tako kot pač vi pravite, ne, se pravi mladi. Ne. Zanimivo recimo bilo, če bi zdaj pobrskal, ko spomina točno kaj, ne, ampak recimo ne, taka izjava je bila, ne, ta, kaj je bilo zelo zanimivo, namreč to je bila dikcija, to je bila dikcija pravzaprav enega intervjuvanca, ne, s katerimi smo se pogovarjali, raziskava je bila torej izvedena v mednarodnem kontekstu, no in pač en sogovornik je rekel, ne, da jih daje ta Greta efekt. Ne. Tako točno s temi besedami, ne, in je tukaj šlo, pač smo se pogovarjali, se pravi, o pravzaprav prehranjevalnih navadah, ne, in potem posledicah tega doma ali na počitnicah, ne, in je bilo izpostavljeno, ja, da ta Greta efekt je vse bolj prisoten torej v osnovnih šolah, da se mladi več pogovarjajo o tem, ja, da so bolj ozaveščili, ampak kot sem dejal, spoznali smo, naučili smo se, da ta ozaveščenost, ta pozitivna stališča, to znanje, da moramo biti bolj odgovorni, tudi v kontekstu počitnic, ni dovolj, da bi mi torej dejansko bili bolj odgovorni. Ne? Potrebujemo korak naprej, torej prilagajanje procesov, prilagajanje infrastrukture, ja, ki bo, se pravi, nam omogočila, da ta svoje prepričanja, to svoje znanje, ki ga imamo kot posamezniki, ne, lahko udejanimo. Ne? Jaz bi šel še en korak naprej, tudi študija, ki smo jo naredili, ne, zelo zanimiva in ta je pravzaprav odprla cel ta raziskovalni program, če tako rečem, ne, je pokazala, se pravi, da torej turisti, ko potujemo, doživljamo frustracijo, ne, torej to neko neravnovesje med tem, da si želimo biti bolj odgovorni, ne, da želimo biti manj potratni, da želimo biti bolj prijazni do okolja, pa ne moremo. Ker so določene prepreke, določene situacije, določene razlogi, ki nam pa seveda onemogočijo, da bi mi živeli torej na počitnicah v skladu z našimi torej nekimi okoljskimi vrednotami, v skladu z nekimi družbenimi vrednotami. In tukaj torej potrebujemo tudi pomoč, zelo aktivno pomoč turističnega gospodarstva.
Ja, izboljša to komunikacijo, ne, do turistov, ko so na destinaciji ali pa že prej, ne, da jim damo te možnosti sploh.
Tako, no, torej, ja, bi se strinil, torej, omogočiti, ne, da lahko živimo svoje prepričanja. Ne. Drugače je, torej, se lahko vsi strinjamo predvsej, bom rekel, nerodno ali pa celo tvegano, ne. Obljubljamo trajnostno doživetje, mi zagovarjamo trajnostno doživetje, mi dobimo turiste, ki želijo, ne, torej, imeti trajnostne počitnice, si želijo uživati, ker je to je osnovno poslanstvo počitnic, ne, torej psihološka ali pa fizična ali oboje stranska, torej regeneracija. Potem pa zaradi teh razkajanj med vrednotami in posledicami vedenja na počitnicah turisti doživijo frustracijo, so nezadovoljni. Ne. Čeprav smo dali vse od sebe, ne, da bi se na počitnicah skočili, da bi bili zadovoljni, pa so manj zadovoljni ravno zaradi tega, ker niso mogli se pravi udejanjati teh svojih prepričanj torej okoljskih ali pa torej nekih družbenih. Ne.
Ja, sploh za Slovenijo se mi zdi ključno, ker res podarjamo to butičnost, to trajnost.
Ja, absolutno. Ne. Se tukaj poskušamo torej ugotavljati, kakšna morebitna diskrepanca obstaja. Ne. Neke podatki seveda se že nakazujejo, da se opaža neka diskrepanca. Po drugi strani pa recimo ravno nedavna študija, ne, ki so jo objavili torej avtori Univerze v Ljubljani z ekonomske fakultete v sodelovanju torej z Univerzo v Queenslandu, ne, ta ekipa tudi, s katero delamo določene raziskave, so ravno ugotovili pravzaprav, da turisti pa, torej, ko pridejo v Slovenijo, zaznajo, ne, da torej, delamo korake k bolj trajnostnemu življenjskemu slogu, ne, domačega prebivalstva in seveda tudi zaznavajo, da je torej Slovenija trajnostna turistična destinacija. Ampak še enkrat, se pravi, to je pomembno sicer, ne? Se pravi, da v bistvu s svojimi dejanji tudi dokazujemo to, kar sicer komuniciramo, ko promoviramo. Ja? Ampak kaj je ključnega pomena tukaj je predvsem to, kar sem izpostavljal, oziroma kar sva govorila, v končni fazi je ta odtis, ne? Okoljski odtis mora biti nižji. Če ta odtis ni nižji, potem smo premalo storili za naravne vire in za naravo in s tem tudi dejansko na dolgi rok ogrozili, ne? Turizem kot tak. Ne? Turizem je primarno odvisen od naravnih virov, od naravnega okolja, ki mora biti čisto, mora biti pestro, mora biti raznovrstno. In če ga trošimo neodgovorno, potem ga bomo potrošili, ne? In ne bomo več tako atraktivni, da bi torej, lahko kvalitetno živeli od turizma. Ne?
Se strinjam. Mi verjetno res smo tudi komi, mislim, na nekem, mislim, vi v bistvu vorete neko ledino, ne, s tem, z vašimi raziskavami, pač, mislim, ne vidim velik drugih raziskav, ne, na to temo, sploh v Sloveniji zdaj recimo, ne, razen vaše, ne, se pravi, v bistvu lahko rečemo, da smo na začetku tega, ali, ja. Se pravi, da še imamo neki.
Kaj si želimo predvsem, torej, naj bi še enkrat izpostavil, in tukaj smo eni redkih na svetu celo, ne, zanimajo nas konkretni podatki. Ne? Torej, delamo z realnim vedenjem, z realnimi posledicami, ne, ne raziskujemo, se pravi, naših namer, pa načrtov, pa želja kot turisti, ne, kako bi se vedli, ampak dejansko raziskujemo torej, dejanska vedenja in njihov dejanski vpliv na okolje. Ne? In tukaj smo zagotovo torej, eni redkih vodilnih na svetu, je pa to izjemno težko, kot sem že prej povedal. Ne? Tako da tukaj gre predvsem mogoče celo za našo željo, ne, da pač je to potrebno, če želimo spremeniti turizem na bolj, na bolj odgovornega do okolje, in nekdo pač to mora narediti. Ne?
Ja, ko ste rekli, umazano delo, ne?
Ja, ja.
Na terenu. Ne, pa sploh to, kar ste rekli, ne, da pol gospodarstvo mora tudi pol to spremembo implementirati. Ne. Tukaj vidim pa tudi veliko, sploh v zadnjem času, veliko startupov na temo food waste-a in tudi veliko investicij, tako milijonske investicije v te startupe. Razne aplikacije, ki pomagajo prodati hrano, ki bi drugače trgovine oziroma hoteli zavrgli in take zadeve.
Ja, tukaj je, torej zagotovo, ne, spravi, interes ni nova stvar, ne, interes družbe potem, da smo bolj odgovorni vsak dan, pa tudi v kontekstu počitnic je star že več desetletij. Ne. Je pa res, da smo v zadnjih torej, desetih letih recimo naredili velik korak temu, torej, da se bolj približamo vedenjem, ne, od teh stališč in želja gremo bolj v vedenja, ne. Ampak tukaj so torej, številne ovire, ne. V telih smo tudi prej govorila, ne, pač recimo otroci mi ne dovolijo, da bi bilo bolj odgovoren, pa bi manj hrane zavrgu, ali otroci se želijo več tuširati, ali tudi sam se želim več tuširati in tako naprej, nimam denarja in tako naprej, to so neki klasični razloge. Recimo tudi to, kar pač zdaj omenjate, ne, se pravi ta distribucijska veriga, ki bi zmanjšala, se pravi odstotek zavržene hrane v skupnem obsegu, je seveda za gostinstvo tudi velika ovira zaradi predpisov, ne, ki seveda zagovarjajo torej higienično neoporečno ravnanje s to hrano, kar je tudi edino pravilno. Ne? In torej vzpostavljati te distribucijske verige, ki bodo omogočile, torej, bomo rekla, torej, nadomestno porabo hrane, ki bi sicer torej, končala v smeteh, ki pa je seveda povsem uporabna. Ne? Ampak tukaj bi zagotovo izpostavil eno stvar, v kateri se moramo torej, začeti ukvarjati, bi se morali že včeraj, ne? So ravno torej, te lokalne dobaviteljske verige. Ne? Lokalne dobaviteljske verige, predvsem v kontekstu turizma, niso pomembne zgolj za to, kar večkrat slišimo, da torej je hrana bolj okusna, bolj autentična, ja? Ker je lokalna, ker vemo, da tudi, torej paradižnik, ki ga vzgajamo, recimo ne vem, v Prekmurju ne? Ali v Pomurju, ima drugačnega okusa, čeprav je isto sorto, kot pa paradižnik, ki so ga vzgojili recimo v Španiji. Ne? To je zagotovo, ker je pač seveda lokalna sredina tista, iz katere zraste. Ampak kar je bolj pomembno seveda je ta, da lokalne dobaviteljske verige torej omogočajo torej gostinskim obratom tudi bolj optimirano zalaganje njihovih obratov. Ne? Se pravi, bolj odgovorno ne? Takojšno dobavo surovin, da se surovine ne kvarijo, ne? Da so dejansko sveže na polju, ja? Ne izgubljajo na kvaliteti in da ko jih potrebujemo, jih lahko tudi, ne vem, dvakrat, trikrat dnevno pripeljemo v te obrate. Ne? In Slovenija tukaj ima veliko priložnosti, sicer ponudba in popraševanje sta v velikem razkoraku. Ja? Veliki ponudniki pravzaprav imajo zelo omejene možnosti dobavljati iz lokalnega okolja, ker je seveda to zelo zahtevno. Torej bi potrebovali nek mestni člen, ki bi torej na eni strani združeval vso lokalno ponudbo, ne? Če ostaneva na primeru hrane, ja? In seveda na drugi strani odjem. Ne, ampak to, torej, da bi jih sinhroniziral, ker bi potem seveda tudi pridelovalci hrane lažje in bolj, bova rekel, torej manj tvegano planirali torej, proizvodnjo. Ne. Zdaj pač vsi tavamo v temi ne, in tukaj potrebujemo torej, korak naprej k temu. Da se bi zavedali, torej, da lahko z lokalnimi dobaviteljskimi verigami tudi, jaz mislim, da precej zmanjšamo volumen zavržene hrane. Ne. Tukaj pa zagovimo o ponudniki predvsem, ne. Ne samo o okrožnikih.
Ja, to mi je zanimivo. Zdaj sem se spomnil na ta predmet, ki sem ga obiskoval, globalne mreže, ne, ki smo res debatirali tem, koliko je široko ne, vse v turizmu, pač, da ni sam problem, naprimer, tega hotela, ampak da je še dobavitelj, pa tist kmet, ki mu to dobavlja, pa mislim, da je cel sistem res zadnji in vse to vpliva pol na celo izkušnjo. Ne.
Ja, moramo se povezati, ne, o tem veliko krat govorimo, ne, bolj povezani moramo biti, pa se mi zdi, da z redkimi izjemami, ne, v povprečju zagotovo nismo nič bolj povezani, kot smo bili, rekel, ne vem, 15-20 let nazaj, ne, kar se tiče, se pravi, turizma, ne. Jaz mislim, da je turizem tista gospodarska panoga, ki mednarodnim potrošnikom zelo učinkovito dviguje kupno moč domačega trga. Ne? Se pravi, Slovenija ima toliko in toliko domačih potrošnikov, ampak z vsakim mednarodnim turistom je ta potrošniški trg večji, kar pa seveda tudi potem omogoča preživetje dobaviteljskega trga. Ne? In v Sloveniji imamo, se pravi, zagotovo večje možnosti, torej povečevati samo oskrbo, torej z surovino, s hrano, ne samo za domače prebivalstvo, tudi za turizem. Ne. Zdaj včasih rečem, sicer bolj na pamet, ker nimam časa konkretno raziskovati, pa tudi pred leti sem sicer skušal dobiti neke podatke, pa žal seveda ni šlo. Ampak me zelo zanima, se pravi, to razmerje torej uvoza, zato da torej nahranimo, če se spet prihrani, no, bo čas kosila malo. Torej, to razmerje med hrano, ki jo moramo uvoziti, zato da nasitimo turiste, ja, in ta izplen, se pravi, ta prihodek, ki ga turisti ali priliv, ki ga turisti puščajo, recimo, pri nas. Ne. Da bi bili bolj samovzdržni, bolj trajnostni, bi zagotovo morali povečati torej dobaviteljsko sposobnost slovenskih proizvajalcev hrane, tudi za gostinski sektor, se pravi, za hotele in za torej mednarodni turizem. Ampak še enkrat, torej, je treba dejansko razviti model, ki bo sinhroniziral, ne, ponudbo, pa ne samo pridelavo, pa dobavo, predvsem tudi načrtovanje tega, ne, in potem seveda odjem na strani gostincev. Ne. Veliko gostincev, torej turističnih ponudnikov je majhnih, torej ne potrebujejo veliko odjemov, pa vendarle potrebujejo odjem iste servine, verjetno od enega ali dveh ali celo treh dobaviteljev, ker so seveda kapacitete dobaviteljev tudi precej omejene. Tako da tukaj bi se zagotovo morali več ukvarjati s tem, kako smo lahko bolj trajnostni v kontekstu zalaganja slovenskega turizma oziroma slovenskih turističnih ponudnikov, recimo s surovinami hrane in seveda tudi no, delovna sila je ena čisto nova tema, o kateri bi lahko govorili.
Kateri bi lahko dolgo govorila, ja.
Ja.
Ne, in smo nekaj spet pri povezovanju, ne, in ozaveščanju in nekih tudi sistemskih regulacij, ne, da se to izvede.
Ja, tukaj bi mogli recimo destinacijske organizacije oziroma lokalni zavodi za turizem, ki so v praksi tiste organizacije, ki jih imamo v misli, ko rečemo destinacijska organizacija, seveda odigrati svojo vlogo. Ne. Nima je pa lahkega dela, predvsem zato, ker ko smo pred desetletji ne, torej predlagali, uzakonili torej nek model lokalne samoprave na področju turizma, ne, so se praktično zelo razpršili, torej pojavili so se vsi ti torej lokalne turistične organizacije, zavodi za turizem, ki seveda niso dosegali učinkov, ki smo jih zastavili v tem modelu. Tako da številni danes delajo zelo dobro, ampak torej njihov imidž v gospodarstvu oziroma v javnosti je seveda slab. Ne, veliko krat se govori, pa se jih ne delajo nič, ne, kdo jih rabi, jih tudi gospodarstvo zelo, torej praviloma ne podpira, razen seveda nekaj redkih izjem, ampak jaz bi tukaj torej predlagal predvsem torej lokalnim destinacijskim organizacijam, v kakršnokoli obliki jih pač že občine imajo, ker mislim, da jih je v Sloveniji preko 200, ne, torej skoraj vsaka občina ima svoj zavod za turizem, šport, kulturo in tako naprej, ne, to so lokalne destinacijske organizacije. V prvi vrsti jih moramo razumeti torej kot podaljšan roko ponudnikov. Ne. DMO mora povezovati ponudbo in popraševanje in predvsem v tistih delih, ki jih ponudniki niso sposobni sami izvajati. Predstavljava se enega majhnega ponudnika, torej nastanitvenega obrata, recimo, ali pa gostilne, ne, se pravi, to je družinsko podjetje ali majhno podjetje, ne, se pravi, ki skrbi pravzaprav za to, zakaj so vse ustanovili. To je priprava dobre hrane, ja, dobra gastronomska izkušnja in pa seveda neka kvalitetna nastanitev. V turizmu je treba torej znati tudi prodajati, promovirati, distribuirati in tega znanja seveda nimajo ali pa nimajo kadrov za to. Skoraj tukaj mora destinacijska organizacija stopiti proti njim, in seveda povezovati in delati torej to za njih. Ne. Isto je, kar sem pregovorila pri razvoju lokalnih dobaviteljskih verig. Ne. Razdobljena se otežuje samo zadostnost, ampak destinacijske organizacije morajo torej povezati ponudbo in popraševanje in ta zadeva sinhronizira. Kar je še ena stvar, o kateri tudi veliko krat govorim, je seveda ta, da bi torej destinacijske organizacije morale postaviti kriterije svojega dela, da lahko povedo, kako uspešne so. Ja? Da torej dokažejo, da ta imidž, ki velja v povprečju v javnosti, torej, da so neuspešne destinacijske organizacije, da ne drži. Ja? Ampak se žal ne ukvarjajo s tem, ne? Ne merijo svojih učinkov in ne dokazujejo, spravo, da so pomemben člen tam, kjer pa seveda so. Se tam, kjer niso, bi pravzaprav merjenje njihovega učinka pokazalo, da niso uspešni in bi verjetno spremenili poslovne procese in poslovne torej, strategije in njihovo delo. Veliko krat so namenjeni predvsem organizaciji prireditev, ki so praviloma namenjeni lokalnemu prebivalstvu. Ne?
Ja.
To ni zavod za turizem v osnovni srži. Ne? Ampak seveda je tukaj pač problem, da idealiziramo, kaj naj bi destinacijske organizacije, oziroma zavodi za turizem počeli, Potem pa in gospodarstvo, in tudi javni sektor, ker praviloma so vsi javne inštitucije, javne zavodi, premalo vlagamo v to. Ne? Če tam zaposlimo dva ali pa tri ljudi, a veste, po osnovni funkciji DMO, pa tri ljudje, žal je premalo virov, ne, da bi lahko nekaj konkretnega naredili. Kar pa seveda ne upravičuje, da niso, torej bom rekel, bolj kritični do svojega dela, pa predvsem bolj kritični do tega, da spremljajo svoje delo in gospodarstvo prepričajo, ne, da so pomemben člen.
Ja, to je zelo dobra tema in mislim, da res tudi kader je tist glavni, ne, ker mora biti tudi ta mentaliteta pač in cel v bistvu, ja, poslovni sistem, ne, te organizacije, kaj sploh počne, ne, kaj je cilj in kakaj je tudi potreba teh ponudnikov, ki jih imajo.
Tvegano je, no super, zato rekel, torej ni hibridnega modela, ne, oziroma ni idealnega, tako bo rekla, nek hibridni model, vsaka destinacija ima svoje specifike, ja, vsak ponudnik ima svoje želje, zapravo naloga destinacijske organizacije je seveda, da te ideje torej poveže, ne, in naredi neko idealno sliko celotne destinacije. Namreč malo je ponudnikov, ki so samozadostni v smislu privabljanja turistov. Turist praviloma obišče destinacijo. Ja? Destinacijo pa torej tvori več ponudnikov skupaj. Naloga destinacijske organizacije je, da sinhronizira ta različna stališča med ponudniki in da ustvari imidž destinacijo in izkušnjo destinacijo, ki bo zadovoljila za dan, dva, tri ali štiri ali pet torej te turiste, ki bodo prišli. Ne? Jaz pravim, ne more biti vsaki destinaciji lokalni hotel, ne more se vsaka lokalna destinacija iti se pravi nekega stacionalnega turizma. Lahko ima pa odlične vire za razvoj, se pravi nekih izletov, nekih doživetij za kratek rok. Ne? Spravi, take destinacijske organizacije torej nesmiselno silijo v razvoj neke torej, okolju potratne, gospodarsko potratne infrastrukture turistične, potem pa seveda ti obrati samevajo. To je brez veze. Ne? Če se v neki točki življenjskega cikla pojavi, torej potreba po razvoju nekih nastanitvenih obratov, potem zakaj ne? Ne? Drugače pa je treba valorizirati tiste turistične vire, kjer smo močni ali kjer verjamemo, da lahko privlačimo turista in potem torej, gradimo na teh. Ne? In tukaj morajo destinacijske organizacije seveda odigrati svojo vlogo. Zelo tekočutno je to potrebno početi, predvsem zato, ker, kot rečeno, gospodarstvo ne verjame pravzaprav, da so rezultati, da so te destinacijske organizacije učinkovite. Drugo pa, kar ste malo nakazali, že ne, se pravi kadri. Ja? Veliko krat žal, ne, je nehvaležno to izpostaviti, ampak seveda moram, ne, so ravno zavodi za turizem odlagališče kadrov, ne, ki pač kje druge niso uspeli. Ne. In tukaj je seveda potem tudi ne, to pomemben dejavnik, ki vpliva na imidž takih organizacij in seveda neko zadržanost turističnega gospodarstva, ne samo, da bi se srečevali z njimi, da bi z njimi usklajevali aktivnosti naravne destinacije, pač pa tudi, da bi gospodarstvo prispevalo torej, ne, finančni vložek, vložek v znanju, da bi te organizacije lahko dejansko sledile svojemu poslanstvu. Tako da imamo torej eno daljše obdobje tega, ko idealiziramo povezovanje z deležniki v sklopu destinacijskih organizacij, žal pa imamo na prste in roke lahko preštejemo torej primere uspešnih destinacij na tem področju.
Ja, o tem se sigurno premalo govori nekak in izpostavlja, tako kot ste rekli, tam tist podatek, ne, 5 ton odpadne hrane, ne, bi tudi tukaj mogli en tak podatek najti, ne, da pa malo se vprašamo, kaj sploh počnemo, ne, na tem področju. Zmeriti in dati si neke cilje in tako naprej, pač poslovni model zastaviti v bistvu.
Tako je, in poslovni modeli bi dejansko morali biti, torej temeljiti bi morali torej na specifikah destinacije. Ne? Ker imamo deležnike, veste, ki so dovolj močni v različnih fazah poslovnega procesa, recimo, če izhajajo iz destinacije, ne? Pa so zelo teoretična in hkrati tudi praktična. Vsaka destinacija si mora nastaviti destinacijski trženjski splet. Mora se vedeti, kaj so turistični viri, ki jih vključujejo turistično doživetje, torej kaj prodaja, ne? Po kakšni ceni, v kakšnih terminih in tako naprej, ne? Kako se bo promoviralo, kako se bo prodajalo, kako se bo izvajalo. Ja? To vse torej, je potrebno nastaviti, ja? Ampak na ravni destinacije. Ja? In tukaj moramo torej, gledati, torej, kaj so naši viri, kaj so sposobnosti in kaj so deležniki, torej ponudniki sposobni sami narediti, če se pa sami niso sposobni narediti in to naj bi torej za njih počela destinacijska organizacija. Ne? To je ta podaljšana roka. Ne? Ali včasih lahko rečemo, torej destinacijska organizacija je pravzaprav firma na destinaciji, ne? Ponudniki so pa oddelki, kjer se odvijajo različne faze tega torej vedenja turistov. V praksi pač seveda je potrebno to prilagoditi vsaki specifični destinaciji.
Ja, več bi mogel biti ta koncept podpornega okolja, ne?
Tako je,
in sigurno imidž izboljšati nekaj, ker imidž lokalnih ponudnikov iz gospodarstva je pač večinoma, kar vidimo na terenu, tudi dost negativen. Ne?
Tako je. In ni vedno to upravičeno, Rudi. Jaz menim, da ni vedno upravičeno, moje izkušnje kaže, da nekateri delajo zelo dobro, ampak kot rečeno, se torej, bolj ukvarjajo s tem, da delajo dobro, manj pa s tem, da bi dokazovali, kako dobri so. In bi morali več delati tudi na tem imidžu. Torej dokazovati, kaj počnejo in kako uspešni so. Ja, destinacijske organizacije, mislim. Ker veliko krat ni upravičen torej ta negativni imidž.
Res, se strinjam. Ok, zdaj pa, ker v bistvu tudi delate veliko z mladimi, pa bi šel bolj proti koncu zdaj. Kakšne svet imate za mlade v turizmu, recimo za študente turizma, katerim poučujete in tudi ostalim, ki so nekak na začetku svoje kariere?
Veliko jih imam, bi verjetno moji študenti znali povedati, da jih veliko imam, ampak se mi zdi, da sem začel z neko nitjo, rdečo nitjo, ki je tudi mene pravzaprav ves čas vodi v turizmu in sicer bi rekel pač takole, ne. Najmladi verjamejo, ne samo verjamejo, tudi glasno ne zagovarjajo, ne, da turizem ni odlagališče za neambiciozne, učno neuspešne posameznike, ampak je lahko odlična odskočna deska za kreativne, ambiciozne posameznike, ki pa jim je gostoljubje blizu. Ja? Jaz mislim, da tudi turizem edina gospodarska panoga in to mora vedeti, ne, ki ni odvisna od omejenega domačega trga. Slovenija je majhen potrošniški trg. Ne? Torej, ko študirajo v turizmu, in torej njihov trg je pravzaprav neomejen, ker lahko odkodarkoli prihajajo potrošniki doživljati torej to, kar oni ponujejo. Torej, bom rekel, trg povpraševanja za njihove poslovne ideje neizmerno velik, hkrati pa torej, za znanjem, ki ga pridobijo na področju turizma, lahko delajo kjerkoli, ne samo v Sloveniji. Spravi, karierne možnosti so velike. Če greva sektorsko gledati, ne, praviloma smo, pa se veliko krat še vedno ne, zdi, da so, torej, da je delo v turizmu, delo v restauraciji, oziroma delo v hotelu. Ni res. Turizem so tudi občine, so tudi vlade, so letališča, so ladjarji, je politika, je ekologija, je kultura, je zdravstvo, je šolstvo. Lahko bi še našteval. Ne? To so vse dejavnosti, ki lahko torej, strokovnjak z področja turizma dela svojo uspešno poslovno kariero. Ne? Formule za nek uspeh ni. Ja? Namreč heterogeni viri obstajajo. Vsak posameznik, vsak mladi, ne, ki bo to recimo poslušal, pa se bo skušal najti v tem, je ena raznolika zbirka poslovnih idej, je ena raznolika zbirka svojih sposobnosti fizičnih in psihičnih, ja, in drugače vidi vire. Ja. On mora samo, se pravi, pač, kot sem dejal, verjeti, da obstaja torej potrošniški trg, predvsem se pravi, vse te vide, ki obstajajo, nekako predmetiti v neka turistična doživetja in turiste predvsem povedati, ne, kaj mu ponuja, na kakšen način mu ponuja. Ne. Ali torej, če dela v nekih torej, panogah ali pa sektorjih, ki nima neposrednega stika s turizmom, pač torej verjeti v to, da zna torej, uporabnikom njihovih storitev dati neko znanje. Ampak jaz mislim, da pravzaprav lahko vsak uspe v turizmu, če le razume besedo gostoljubja.
A ja, in v angleščini ta hospitality prevod je, tudi mislim, ja, je to, ne, to je definicija, ne, turizma,
tako, ja,
če tako gledamo.
Tako je, ne, se pravi, hospitable moraš biti, ne, v vseh, to seveda ne pomeni, da se razumemo, ne, da si podložniško, ne, da si podložniški. Gostoljubje ne pomeni, kar smo včasih, zdaj sem se spomnil seveda na svojo srednjo šolo, ne, takrat smo se učili, ne, gost je kralj. Ne, kralj si lahko zaželi, kar si želi, ne, in tako naprej. Ne, torej, sodobni koncept gostoljubja je pač seveda, da se zavedaš, torej, da imaš možnost nekomu spremeniti življenje na bolje v tistem tednu, v tisti uri, v tistih 14 dneh njegovih počitnic. Ja? In če boš to uspel, ti bo vsakdo torej delil s teboj tisti del prihodkov, ki bodo tebi kot izvajalcu turistične ponudbe ali doživetja omogočili eno kvalitetno življenje in lokalno prebivalstvo tudi. Če bi poskušal ne, nekako poenotiti ali pa poenostaviti to definicijo gostoljubja.
Dobra definicija, mi jo všeč. Kako v bistvu se poudar to, da ni res sam to, da ti strežeš nekomu, ne, pa je tist sam eno smer. Ne.
Deliva si, ne, deliva si. Jaz imam vire, kot gost imam vire, ki sem jih pripravljen investirati v nekaj, kar potrebujem. Jaz kot turistični, kot delavec, kot gostoljubni gostitelj, ne, kot gostitelj pa seveda imam znanje, imam vire, ki ti bom to lahko dal. In to, ta izmenjava, ne, mora biti torej na tak način, da oba dva spoštujeva drug drugega in da veva, da nekdo ima nekaj, kar pač drugi potrebuje.
Ja, izmenjava, točno to. Točno to. Okay, zdaj bi vam dal pa v bistvu še zadnje vprašanje, ki ga tudi poznate in je cilj inicijative Tourism from Zero. In sicer me zanima na kratko vaša konkretna ideja, kako zagnati turizem po pandemiji iz nič.
Ja, no, sem se tudi spraševal, ne, gre tukaj za iz nič kot startup, poslovna ideja v idealnih razmerah, ne, ali gre za idejo, torej poslovno v tej postpandemični situaciji. Postpandemična situacija, dnevno lahko slišimo zdaj, ne, preveč je negotovosti. Negotovosti ne glede razvoja, mutiranja in gibanja tega virusa, ne, preveč je negotovosti in torej, ki veje iz raznolikih pristopov, ki jih imajo turistične destinacije. Dnevno lahko slišimo, kako se ena država odziva na neke spremembe, kako se druga država odziva na neke spremembe. Evropska komisija redno torej poziva države članice, da poenotijo, da sledijo nekim skupnim smernicam, pa vidimo, da se v praksi to ne izvaja. To zelo obremenjuje potrošnika in na drugi strani tudi ponudnika. Ja? In v tej smeri mislim, da torej kako zagnati turizem je predvsem, torej, da res gremo na točko zero, kot ste rekli, ne? Na točko nič in dejansko rečemo, se pravi, no, turizem ni zgolj gospodarska panoga zdaj, ki mora preživeti, ne? Ampak je turizem tudi panoga, ki bo pomagala, se pravi, regenerirati družbo. Ljudje si želijo oddiha, ljudje si želijo rekreacije, ljudje si želijo počitnic in moramo te počitnice torej, tudi dati. Torej je potrebno gospodarstvo, v enotnem smislu, poenoteno, čim bolj poenoteno na ravni destinacije, ki lahko rečemo Evropa, ja, z enakimi pogoji, z enakimi pristopi, torej omogočiti preživljanje počitnic. Da se ne preferirajo določene destinacije ali določene države, določeni trgi in tako naprej, ker to vse dodatno obremenjuje turista, ki bo seveda v neki fazi šel na počitnice. To se je videlo tudi lani, ne, in se bo videlo tudi letos. Ampak vprašanje bo, če bo ta torej, oddih dosegel regenerativno vrednost. Ne? Če bo imel regenerativni učinek, spravi, ali bomo domov prišli sproščeni, spočiti, pripravljeni za ustvarjalno delo doma. Jaz mislim, da v fazi teh omejitev, ki so zelo raznolike, ne. Torej, turizem ne bo dosegel niti ne pozitivnega gospodarskega učinka na destinacije in tudi ne pozitivnega regenerativnega učinka na turista. In v tej fazi bi se sicer zelo kritično vprašal, what's the point? Koliko je sploh smisel. Ne? Jaz mislim, da pač seveda zdaj v tej fazi, ne, naj se vsak turistični ponudnik pač vpraša, ne, kaj je tista njegova gostoljubnost, kaj je tisto, kar on dejansko lahko da turistmu, torej turistu, ja, in naj tisti svoj segment, ne, spravi, ne vse povprek, ampak naj tisto svojo nišo, ne, in predvsem pravzaprav, mogoče tukaj, no, v kontekstu torej domačega turizma, ne, izhajati iz tega, se pravi, da turist prihaja v drugo okolje, torej okolje, ki ni enako njegovemu vsakdanjemu življenju. Ne? In moramo torej turistu povedati, kako na tukaj živi. Ne? Se pravi, več se moramo ukvarjati s tem, da turistu ne povemo samo, pri nas imamo krasne pohodniške poti, super gost, zelena oaza in tako naprej, ampak moramo turistu dejansko povedati, kako naj uživa v teh virih. Ne? Če bi recimo idealiziral, ne, sam, ne, bi torej si izbral recimo neko idilično naravo, neko idilično gozno oazo, ne, in bi to se pravi poskušal ponujati turistom iz urbanih okolij. Ja? Lahko se sliši zelo, zelo mogoče nesmiselno ali idealistično, ampak turisti, ki se živijo v velikih metropolah, to so ljudje, torej njihovo vsakdanje življenje, je torej povezano s tem, da nosijo maske, ne, tudi vsak dan. Tudi, ko ni bilo pandemije. Ti ljudje ne znajo dihati normalno čistega zraka. Spaj lahko dejansko turista v času počitnišče izhajajo iz tega, da ima turizem regenerativno vlogo, dejansko da ima možnost, da se spomnijo spet, kako je fizično dejansko vdihavati čisti zrak. In to so stvari, ki jih moramo mi kot turistični ponudniki dejansko razumeti. Ja? In dejansko torej, turistu ponujati torej, neko znanje o tem idealnem bivanskem slogu. Ne? Opredmetiti moramo, kaj lahko narava ponudi in kaj lahko v njej počnemo. Ne?
turisti iz urbanih okolij recimo tudi ne vedo, kaj ne pravzaprav počnejo v naravi. Ali pa tega ne znajo početi na pravi način. Vse vemo recimo tisti, ki se profesionalno ali pa semi profesionalno ukvarjajo z rekreacijo, pa potem kdaj slišijo ali pa srečajo kakšnega profesionalnega rekreativca, da reče, se ne znaš teč, ne? Ali pa ne znaš dvigovati, ne dviguješ uteži pravilno recimo, ne znaš pravilno dihati in tako naprej. Ne? Se pravi, tukaj ne, postane potem neka naravna, neko naravno okolje, nek gost, če hočete, jaz bi rekel, neka igralnica ne, za različne igre in doživetja, ne, ki naredijo pač tisti teden ali dva počitnic dovolj poseben, da se dejansko uspešno regeneriramo in se potem tudi z veseljem spominjamo tega svojega oddiha in tudi z veseljem se vračamo potem nazaj. In jaz mislim, da lahko Slovenija to ponudi tudi za domačega gosta. Ja. Tudi Ljubljana, kar smo lani veliko krat slišali, ne, da velika mesta nimajo možnosti, se pravi, preživeti od domačega turizma, ker pač enostavno niso zanimiva. Ni res. Destinacije te mestne ne, lahko ponudijo torej, tudi slovenskemu prebivalcu ne, doživetja, ki mu na drugačen način predstavijo ne, bivanski slog. Imamo turiste iz urbanih, torej ruralnih okolij. Ne. Zakaj mi ne bi ponujali ne vem, nekega idealnega dvodnevnega vdiha v mestu, da se preizkusijo, ne, bom dal recimo zdaj primer, kaj se jim z kakšne koroške podeželske vasice torej ponudi doživetje, nekomu torej iz te koroške podeželske vasice ponuditi doživetje v Ljubljani, torej kako zgleda en delovnik v Ljubljani, kako je, kakšen je življenjski slog Ljubljančana. Na nek priljuden, ne, se pravi kvaliteten način in to je zagotovo izkušnja, ki jo potem posameznik prenese domov in verjetno še bolj ceni svoj vsak dan, ne? Potem, ko bo torej, po koncu počitnic.
Ja, ta je zanimiva ideja. In itak, tudi Ljubljana, ne? Pa tudi Ljubljana nisam tisto središče, ne? V bistvu cela okolica je širše, ne? In jo moramo tako tudi dojemati.
Tako je. Ne? Veliko krat, ker ste omenili, pa start-upe zelo popularni so, ne? Veliko krat imamo posameznika, tudi naši študenti ne? So zelo samozaposljivi. Ne? Hitro najdejo poslovne ideje, ampak poslovna ideja v smislu, kaj bi ponujali, ne? Kaj bi torej bil njihov proizvod, njihovo doživetje, ki ga dajo na trg. Pa jim zmanjka potem energije in časa in znanja za promocijo in distribucijo. In tukaj se lahko spet vrnemo nazaj na destinacijske organizacije. Ne? Ves čas mora delovati ta proces izmenjave in potem naj, torej, destinacijska organizacija mora biti podpora tem dobrim idejam, ne? Za ta majhna doživetja, za torej te majhne podjetnike, ki lahko ponujajo zelo kvalitetna doživetja, ki bi jih turisti iskali. Ne? Ker si turisti seveda želijo neobičajnih doživetja. Ne? Promovirati destinacijo v smislu čista voda, čisti zrak, zeleni gozdovi, zeleni travniki, dobra hrana, to je danes must, kot rečemo. Ne? Spravo, to je osnovni pogoj. Ne? Turistom pa moramo dejansko iz teh virov narediti doživetje. Recimo na tako stvar sem zdaj delil z vami, za katero verjamem, da bi bila zanimiva, ne? Da se turist dejansko iz nekega podeželskega okolja dejansko preizkusi, ne? Kot prebivalec urbanega središča. Dobijo nek občutek in to je treba organizirati. Ne? To ne moreš, če se turist to tako ali tako doživi. Ni res. Nekdo, ki pozna bivanski slog v urbanem središču, lahko to spravi skupaj na način, da bo, torej, da bo turist zadovoljen in da bo zato pripravljen plačati.
Ja, in točno to je najbolj zanimivo, ne, da pokažemo, kako dejansko živimo. Pač, in ali v ruralnem okolju, ali pa v urbanem, ali kjerkoli. Ne, pač, pokažemo naš življenjski slog, ga delimo z ostalimi, ki jim ni poznan.
Tako je. Ali pa predmetimo ruralni bivanski slog vsakdanjik za turista iz metropole. Ne? Nekdo iz New Yorka. Kaj si, mislite, da si predstavlja, kako zgleda živeti, recimo, ne vem, v neki idealni koroški vasici? Ima občutek verjetno, da se nič ne dogaja. Ne? Pa mu pokažemo, da ni res. Da imamo kulturo, zabavo, čisti zrak, super hrano. Ne? Čeprav nimamo, recimo, Mišljenovih zvezdic. Ne? Da imamo svoje okuse, da imamo svoje običaje in tako naprej, da živimo zdravo in, ne, in to so ne, stvari, ampak to je treba oblikovati v doživetje. Ne. Včasih moji študente se bodo spomnili in rečem, torej, doživetje mora imeti vse torej, značilnosti prodanega izdelka. Ja? Mora imeti obliko, mora imeti barvo, mora imeti von, mora imeti okus, ne, mora imeti konsistenco, mora imeti ceno in mora imeti rok trajanja. Ne, ali turizmu pač seveda roka trajanja praviloma ni za doživetje, ampak so pa termini. Ne? Turisto je treba dati zelo konkretno informacijo o tem, kaj pomeni, da se bo naužil svežega zraka. Ne? Kaj pomeni, da bo spoznal lokalno kulinariko? In tukaj moramo mi dejansko dizajnirati doživetja, jih zapakirati v produkte, ki jih potem dejansko postavljamo v spletno polico, ne, ali v klasično polico, da jo turist torej lahko kupi. Ne. In potem tudi ve, kaj pravzaprav lahko pričakuje. Ne. Vabiti turiste iz, recimo, ostanemo na primeru New Yorka, na podeželje, da spijo na sedniku in da torej rečemo, ali pa ne vem, da imamo torej krasne sobe, ne, in super kulinariko. Ja, to tudi verjetno pritegne, ampak zagotovo je to tudi ni osnova za visoko dodano vrednost. Če bomo torej te atribute res dobro opredmetili, torej opisali, spravili v neko, bom rekel, v nek scenarij doživetja, potem bo tudi dodana vrednost visoka, ker bo tak turist zagotovo potem plačal nekaj 10 evrov več, kot bi sicer. Če mu mi torej damo tudi to znanje o tem, kako naj torej uživa na seniko, če hočete, ali pa kako naj diha čisti zrak. Ne?
Ja, izpostaviti vsa čutila, ne, res podariti. Ja, in super, super debata in res hvala za tele, res vse uvide, pa vašo poglede z raziskav, tako da upam, da bo tudi mladi to poslušali in da bojo slišali te neke nove ideje, pa mogoče se bo izvedla ta tura po Ljubljani.
Morda pa res. Tudi vam hvala za povabilo, pa tudi čestitke in hvala za podcaste, ne? Se mi zdi, da na nek atipičen način odpirate priložnost, da se širi ta hibridna akademska strokovna ideja o tem, kam naj gremo, ne, v turizmu jutri. Ja. Zagotovo nekaj dobrega.
Ja, hvala, to je cilj.
No, krasno.
Ja, dobro, hvala še enkrat.
Tudi vam vse dobro, srečno.
Hvala, ker poslušaš Tourism from Zero podcast. Če ti je naš projekt zanimiv, te vabim, da ga deliš naprej z osebami, ki jih te osebine zanimajo. Hvala za poslušanje in se slišimo v naslednji epizodi.